Σεβασμιότατε Δέσποτε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, εκφράζω το βαθύτατο σεβασμό μου προς το σεπτό πρόσωπο του σεπτού και σεβασμιωτάτου κειμενάρχουσες, με τον οποίο συνδεόμεθα πνευματικώς από πολλών ετών και συγχρόνως εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την πολύ αγάπη του σεβασμιωτάτου, η οποία ξεπερνάει τα όρια της πιερίας και φτάνει μέχρι του Αγίου Όρους και της Ιεράς Μονής μας. Η δική μου ταπεινή αγάπη είναι ανταπόκριση στην πλουσία αγάπη του Σεβασμιωτάτου. Χαίρομαι απόψε, διότι είμαι κοντά στο Σεβασμιότατο, κοντά στους σεβαστούς πατέρες, πολλούς εκ των οποίων γνωρίζω από ετών και ευλαβούμε, αλλά και κοντά σε εσάς, τον ευσεβή λαόν του Κυρίου, της Θεοσός του Ταύτης Μητροπόλεως, καθώς μάλιστα και πολλά πρόσωπα εξ ημών μου είναι γνωστά και αγαπητά από πολλών ετών. Επικαλούμε ταπεινά την ευχή του Σεβασμιωτάτου για το θέμα το οποίο θα αναπτύξω και το οποίο είναι η άπειρος αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει πολύ κοντά στην κόλαση. Ο άσωτος Υιός επίστεψε ότι μακριά από τον Πατέρα του θα βρει χαρά, ευτυχία. Ετρίγησε όμως την πικρία και το θάνατο. Έτσι και σήμερα πολλοί συνάνθρωποι μας, μακριά από τον Θεό και Πατέρα μας, δεν βρίσκουν χαρά. Όλα είναι σημαδεμένα με το θάνατο. Ακόμα και οι διασκεδάσεις του συγχρόνου ανθρώπου μυρίζουν θάνατο. Όταν χαθεί το νόημα του κόσμου και της ζωής μας, όταν χαθεί ο Θεός στο κέντρο του κόσμου, όταν χαθεί η ελπίδα, η πίστη, η αγάπη προς τον Θεό και Πατέρα μας, η μοναξιά, το άγχος, η ανασφάλεια, η ενοχή σκεπάζουν τη ζωή μας σαν ένα σκοτεινό σύννεφο. Νεότεροι αλλά και μεγαλύτεροι ζητούν τη λύτρωση στα ναρκωτικά, στην ηθική ασυδοσία, στην αναρχία. Μέσα σε αυτή τη ζωφερά κατάσταση έχουμε ανάγκη να ειδούμε φως, να ελπίσουμε, να χαρούμε ή μπορούμε να χαρούμε. Δεν είμαστε ορφανοί, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε στοργικό πατέρα. Ο πατέρας μας μας αγαπά με άπειρο αγάπη. Μας έπλασε, μας σκέπτεται, μας φροντίζει, μας θέλει κοντά του. Μας αγαπά και όταν ακόμα εμείς τον πικραίνουμε. Αυτό είναι το αιώνιο Ευαγγέλιο. Το χαροποιό άγγελμα της Εκκλησίας. Η χαρά της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο Θεός αγάπη εστί. Όχι έχει αγάπη, είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού φαίνεται στη δημιουργία. Ο Θεός κτίζει τον κόσμο εκ του μηδενός, ελεύθερα, χωρίς να αναγκάζεται, από αγάπη. Όχι μόνο κτίζει τον κόσμο, αλλά και τον συντηρεί με τις άκτιστες ενέργειές του, να μην εκμηδενιστεί. Τον κατευθύνει σε κάποιο τελικό σκοπό. Είναι δημιουργός, συντηρητής, κυβερνήτης. Είναι παρόν μέσα στη δημιουργία. Κάθε κτίσμα έχει το λόγο του εν το Θεό. Εάν όμως δεν υπήρχε κάποιος συνεκτικός δεσμός όλων των επιμέρους λόγων, η κτίση θα διελύεται. Αυτός ο συνεκτικός δεσμός είναι ο Χριστός, ο λόγος όλων των λόγων, όπως θεολογεί και ο Μέγας Παύλος. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε, και αυτός εστί προπάντων, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ενώ λοιπόν για μας τους Ορθοδόξους ο Θεός δια των ακτίστων ενεργειών του είναι ο μέγας παρόν στη φύση, για τους δυτικούς που αγνοούν την ύπαρξη των ακτίστων ενεργειών ο Θεός είναι ο μέγας απόν. Έτσι για αυτούς μέσα στην κτήση ακούεται ο τρομακτικός απόϊχος του κενού, του μηδενός. Αυτό το κενό, λέγει ένας δυτικός επιστήμον, ο Αντρέ Ζιλ, προσπαθούμε να καλύψουμε με την έρευνα της φύσεως. Αντίθετα, ένας ορθόδοξος επιστήμον κάνει επιστήμη όχι για να καλύψει το κενό της απουσίας του Θεού, αλλά για να βρει τα ίχνη του Θεού μέσα στη φύση. Οι ουρανοί, αλλά και όλοι οι κτήσεις, διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίησιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Ένας Γάλλος ζωγράφος μου είπε ότι ήθελε να γίνει ορθόδοξος, γιατί στο δυτικό χριστιανισμό δεν υπάρχει διάκρισης ουσίας και ενεργείας στο Θεό και άρα ο Θεός απουσιάζει από τη δημιουργία του. Εάν έλεγε εγώ που είμαι ένας πεπερασμένος άνθρωπος, στους πίνακες που ζωγραφίζω, αποτυπώνω τα ίχνη της προσωπικότητός μου, πόσο μάλλον ο δημιουργός του παντός δεν θα έχει αποτυπώσει τα ίχνη του στη δημιουργία του. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, έθεσε τους ατέγκτους φυσικούς νόμους στη λειτουργία του και εν συνεχεία τον εγκατέλειψε. Κάτι τέτοιο θα αντέβαινε προς την αγάπη του. Η αγάπη του Θεού δια των ακτίστων ενεργειών είναι συνεχώς μέσα στη δημιουργία, χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν κατ' ουσίαν, διότι τότε θα είχαμε πανθεϊσμό. Για αυτή την αγάπη του Θεού που γίνεται δημιουργία και πρόνοια, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός που είναι πέρα από κάθε πληρότητα δεν έφερε στην ύπαρξη τα δημιουργήματα γιατί είχε ανάγκη από κάτι, αλλά για να απολαύσουν αυτά των Θεών μετέχοντάς τον αναλόγως. Και αυτός για να εφρανθεί για τα έργα του, βλέποντάς τα να εφραίνονται και να χορταίνουν αδιάκοπα από εκείνα που δεν χορταίνουν. Μάλιστα ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης ομιλεί για τον έρωτα του Θεού προς την κτήση. Χάριν της αληθείας πρέπει να λεχθεί, ότι, λέει ο Άγιος Διονύσιος, ότι ο αίτιος πάντων Θεός εξέρχεται από τον εαυτόν του, εξίσταται, με τον καλόν και αγαθόν έρωτα, από ανέκφραστον ερωτικήν αγαθότητα προς όλην την κτήση και θέλγεται εις όλα τα όντα υπερ των οποίων προνοεί με αγαθότητα και αγάπη και έρωτα. Και ενώ ευρίσκεται έξω και υπέρ την κτήση, αυτός κατέρχεται εις αυτήν κατά τρόπον ανερμήνευτον, εν εξτάση δια των ακτίστων ενεργειών του. Δι' αυτό οι ταθεία δεινοί θεολόγοι τον ονομάζουν ζηλωτήν, επειδή έχει τόσον αγαθόν έρωτα προς τα όντα, αλλά και ζήλων που διεγείρει την ερωτική έφεση των όντων προς αυτόν. Κι έτσι, ο ζήλος των όντων προς τον Θεό και ο ζήλος προς τα όντα υπέρ των οποίων προνοεί τον αναδεικνύουν όντως Θεόν ζηλωτήν. Η αγάπη του Θεού φανερώνεται και στην πλάση του ανθρώπου. Πλάτη τον άνθρωπο με ιδιαίτερη φροντίδα. Όχι μόνο με το λόγο του όπως τα άλλα όντα, αλλά και με τα χέρια του. Είναι ανθρωποπαθής έκφρασης που δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Τον δημιουργεί ως βασιλέα και κορονίδα της δημιουργίας, ιερέα και προφήτη, κατ' εικόνα του. Έτσι ο άνθρωπος ως κατ' εικόνα του Θεού δεν είναι μόνο φύσης, αλλά συγχρόνως και πρόσωπο. Ενσυνείδητος προσωπική ύπαρξης εν χρόνο, ενώτης ψυχοσωματική αδιάσπαστος, με απροσμέτρητο ψυχικό βάθος. Ελεύθερος, κυρίαρχος, δημιουργός, λογικός, με ερωτική φορά προς το απόλυτο και δίψα του απολύτου. Με τα χαρίσματα του κατ' εικόνα, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει τον υψηλό προορισμό που πάλι από αγάπη του έταξε ο Άγιος Θεός. Είναι δε ο προορισμός αυτός το καθομοίωση, δηλαδή η θέωση. Έτσι μόνον ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευσμένος και ζώων τη προς Θεόν νεύση θεούμενων κατά τον Άγιον Θεολόγων Γρηγόριον. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στην πτώση του ανθρώπου. Η απαγορευτική εντολή να μην φάγουν οι πρωτόπλαστοι τον απειγορευμένο καρπό σκοπεύει στον εθισμό του ανθρώπου στην αρετή δια της υπακοής. Αλλά ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός εγωκεντρικά, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η πτώση του. Και όταν πάβει να υπακούει στο Θεό και γίνεται αποστάτης και προδότης της αγάπης του, ο Θεός παραμένει πατέρας. Τον ενδύει με δερματίνους χιτώνες προς παρηγορίαν της θνητότητός του. Ακόμη και ο θάνατος οικονομείται προς περιορισμόν του κακού ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Η αγάπη του Θεού εμφαίνεται στην οικονομία της σωτηρίας κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού που προετοιμάζει τον κόσμο δια του περιουσίου λαού του προς υποδοχή του Σωτήρος Χριστού. Οι Πατριάρχε, οι Προφήτε, οι Δίκαιοι, οι Βασιλείς, οι Κριτέ, ο Νόμος, όλα δίδονται από τον Πατέρα Θεό με αγάπη για την προετοιμασία της ιστορίας. Έτσι η ιστορία του Ισραήλ είναι ιερά ιστορία. Ιστορία της σωτηρίας. Ο τελευταίος κλάδος του δένδρου του Ιεσέ είναι η Παναγία, από την οποία ευλάστησε το άνθρωπο σωτηρίας, ο Κύριος Ιησούς. Παρά την αποστασία του λαού του, ο Κύριος διατηρεί σε κάθε εποχή ένα προζύμι ευσεβίας, μερικούς δικαίους, το λεγόμενο λίμα των εκλεκτών ή εκλεκτών υπόλοιπων, το οποίο φτάνει μέχρι της Θεοτόκου. Αυτό το λίμα διατηρεί ζωντανή την πίστη στον αληθινό Θεό, όπως και την προσδοκία για την έλευση του Μεσσία. Όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εξάλλου εικονίζουν, προτυπώνουν τα σωτήρια γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Η αβρόχη σποσή, παραδείγματος χάρη, διάβαση ερυθράς θαλάσσης από τους Ισραηλίτες εικονίζει την άσπορον εκ παρθένου γέννηση του Κυρίου. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι ατελής αλλά όχι χωρίς χάρη, δίδεται από τον Θεό για να βοηθήσει τους ανθρώπους και είναι, κατά τον Θείον Απόστολο Παύλον, παιδαγωγός εις Χριστόν. Οι εντολές του Θεού είναι βακτηρία για τον ευσεβή άνθρωπο και όχι βάρος, όπως τόσο χαρακτηριστικά φαίνεται στον 118ο ψαλμό, τον λεγόμενο άμωμο, που αναγινώσκεται καθημερινά στην Εκκλησία μας. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστίν. Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στόματί μου. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Είναι λυπηρόν ότι οι προτεστάντε, εξ αντιδράσεως προς το νομικιστικό παπικό πνεύμα, εθεώρησαν ότι ο νόμος είναι αντίθετος στη χάρη και εστερημένος χάριτος. Η Ορθόδοξος Πατερική Θεολογία πάντα είδε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως έκφραση χάριτος. Και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του, νόμον έδωκεν εις βοήθεια. Ο Κύριος μιλά με τρυφερότητα στο λαό του, παρότι πολλές φορές ο λαός αυτός, της Παλαιάς Διαθήκης ο λαός, τον αρνείται. Μη επιλύσετε γηνή του πεδίου αυτής, του μη ελεήσε τα έγγονα της κοιλίας αυτής. Ή δε και ταύτα επιλάθη το γηνή, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου, είπε Κύριος. Μπορεί, λέει, η γυναίκα ποτέ να ξεχάσει τα παιδιά που βγήκαν από την κοιλιά της, αλλά και αν αυτή τα ξεχάσει, εγώ δεν θα σε ξεχάσω, λέει ο Κύριος προς τον λαό του. Εκεί όμως που ιδιαίτερα φαίνεται η αγάπη του Θεού είναι στην οικονομία της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη. Στη σάρκωση του Χριστού εκδηλώνεται ο πλούτος της Θείας Αγάπης. Ο Θεός συγκαταβαίνει στην ανθρωπίνη ασθένεια. Πλούσιος όν πτωχεύει, καινούται. Αποδέχεται τον άνθρωπο όπως είναι. Δεν περιμένει να έλθει ο νεκρός άνθρωπος προς Αυτόν. Αλλά Αυτός εισέρχεται στη σκοτεινή φυλακή μας. Κάνει το θάνατό μας θάνατό Του για να μας ζωοποιήσει. Σκηνώνει εν ημίν, δηλαδή στείνει τη σκηνή Του ανάμεσά μας. Συλλαμβάνεται, δικάζεται, πάσχει, σταυρώνεται, παραδίδεται στον τάφο. Για την πάσχουσα αγάπη του Μεσσία είχε ομιλήσει πριν από πολλούς αιώνες ο προφήτης Ισαΐας. Ούτως ας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών. Το μόλοπι αυτού εμείς οι άθημεν. Αυτή την αγάπη διακηρύττει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτω γάρι γάπησον ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ού γαραπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Στους μαθητάς του συμπεριφέρεται με τρυφερή αγάπη. Εμείς φίλοι μου εστε, τους λέγει. Ουκέτι λέγω ημάς δούλους. Άλλοτε πάλι τους καλεί, τους ονομάζει παιδιά. Παιδεία, μύτη προσφάγιον έχετε. Κάποτε τους ομιλεί αυστηρά, αλλά και αυτό γίνεται με πολύ αγάπη. αυτή την αγάπη έζησε και γι' αυτήν είναι Θεός. Ο Μέγας Παύλος. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπη νησιμάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε. Και αλλού, τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα, δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε αποκαλυφθεί το πλήρωμα της Θείας Αγάπης, γιατί δεν είχε αποκαλυφθεί το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός ως Τριάς είναι Θεός Αγάπης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συνδέονται με την κοινή ουσία, αλλά και με την μεταξύ τους αγάπη. Αυτή η αγάπη εκχυλίζει προς τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Θεός της Καινής Διαθήκης εν Χριστώ είναι εσταυρωμένος Θεός. Αυτός ο εσταυρωμένος Θεός είναι της Ιουδαίης σκάνδαλο και της έλυση στους Έλληνες, στους εθνικούς δηλαδή, μορία. Αλλά για μας τους πιστεύοντας σε Αυτόν, Θεού σοφία και δύναμης. Είναι όχι μόνο ο δημιουργός, παιδαγωγός, πατήρ, αλλά και ο προσφερόμενος και θυσιαζόμενος Θεός. Μας δίδει όχι μόνο τη ζωή, αλλά την ζωή Του. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες που πιστεύουν σε μονοπρόσωπο Θεό, δεν κηρύσσεται η αγάπη, όπως την εκήρυξε και την εφήρμοσε ο Χριστός. Στον Ιουδαϊσμό, παραδείγματος χάρη, ισχύει ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού. Ενώ στο μουσουλμανισμό είναι αδιανόητη η αγάπη προς τους εχθρούς. Λέγεται ότι ο Μωάμεθ είπε: «Υπάρχουν τρεις μεγάλοι προφήτες. Ο Μωυσής που ήρθε δια του λόγου. Ο Ιησούς Χριστός που ήρθε δια της αγάπης. Και εγώ ο τελευταίος και μεγαλύτερος των προφητών που έρχομαι δια του ξύφους». Και ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέμενος του Ομάρ στην Ιερουσαλήμ υπάρχει η εξής επιγραφή: «Ας μην πει κανείς τη βλασφημία ότι ο Θεός έχει Υιόν». Αυτό που οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλασφημία είναι για μας η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού Πατρός. Πλησίον του τεμένους του Ομάρ, όπως γνωρίζετε όσοι έχετε επισκεφθεί το Ιεροσόλυμα, βρίσκεται ο φρικτός Γολγοθάς, επάνω στον οποίον ο Υιός του Θεού και Θεός μας υπέστη μαρτυρικό και επονίδη στο θάνατο για τη σωτηρία μας, αποκαλύπτοντας έργο την άπειρη αγάπη Του για μας. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται και στη ζωή της Εκκλησίας. Η ίδρυση της Εκκλησίας είναι επίσης εκδήλωση της αγάπης του Τριαδικού Θεού. Ο Χριστός μας αξιώνει να γίνουμε μέλη του Αγίου Σώματός Του. Δεν είμαστε οπαδοί Του ή μαθητέ Του ή πιστοί Του μόνο, αλλά σύσσωμοι και σύνεμοι Του, ότι μέλη εσμέν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Στα Άγια Μυστήρια μας προσφέρεται η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Ιδιαίτερα στη Θεία Ευχαριστία μας προσφέρεται η ζωή του Χριστού, η αιώνια ζωή. Ο Χριστός δίδει όχι κάτι από τον εαυτό Του, αλλά όλη τη ζωή Του. Αλλά και η δική μας ζωή περνά μέσα στην Εκκλησία και αγιάζεται. Είναι αξιοσημείωτο ότι όχι μόνο στα Άγια Μυστήρια προσφέρεται σε μας η αγάπη του Θεού, αλλά και με την όλη δομή και οργάνωση της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες, παραδείγματος χάρη, δεν είναι κείμενα μίσους, όπως κακώς ελέγχθη, αλλά κείμενα αγάπης, γιατί παρά την νομική τους διατύπωση, εκφράζουν τη βούληση του Θείου της Εκκλησίας Ιδρυτού, για να διάγομαι στην Εκκλησία με ενότητα και αγάπη. Το συνοδικό επίσης και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας γι' αυτό υφίσταται, για να διασφαλίζει την εναγάπη κοινωνία των προσώπων. Ο Επίσκοπος, παραδείγματος χάρη, έχει ως αποστολή κατά τις διαταγές των Αποστόλων επισυναγαγήν των αριθμών των σωζωμένων και ως εις τύπων και τόπων Χριστού φορεύς και εκφραστής της αγάπης του Θεού Πατρός, να ενώνει όλους με τον Χριστό και μεταξύ τους και να αναφέρει τους πάντας και τα πάντα ευχαριστιακά στον Τριαδικό Θεό. Στο έργο αυτό βοηθούν τον Επίσκοπο οι πρεσβύτεροι στις ενορίες. Στην Αγία Εκκλησία μας επίσης φαίνεται η αγάπη του Θεού με την υποδοχή την οποία η Εκκλησία κάνει στους μετανοούντας, όσο και αν αμαρτήσαμε. Η τελεία συγχώρηση του μετανοούντος αμαρτωλού και η πλήρης αποκατάστασή του στον οίκο του Πατρός, στη Βασιλεία του, είναι και αυτό δείγμα της πατρικής του αγάπης. Ο φιλόστρογος πατέρας του μετανοήσαντος σασό του Υιού είναι ο ίδιος ο Θεός Πατήρ. Σέβεται την ελευθερία μας, μέχρι να μας αφήσει και να αποστατήσουμε από Αυτόν. Μας περιμένει υπομονετικά να επιστρέψουμε, μας δίδει ευκαιρίες να μετανοήσουμε, μας δέχεται με ανοιχτή αγκάλι όταν επιστρέψουμε. Μας συγχωρεί ανεφόρον, μας τιμά σαν να μην είχαμε ποτέ αμαρτήσει. Δέχεται με αγάπη και τον μεγαλύτερο Υιό που σκανδαλίζεται για την υποδοχή του νεότερου αδελφού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Άγιος Θεός εκλαμβάνει τα αμαρτήματα του εκουσίως αμαρτήσαντος όταν εν μετανοία εξομολογηθεί ως ακούσια. Κατάλλον δε πατέρα, ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι τόσο προσφυλής των Θεών όσον όταν εξομολογείται εν μετανοία. Είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Κυρίου ότι τα μεν καλά που εκάναμε σε αυτή τη ζωή να μας συνοδεύουν στην αιωνιότητα, τα δε κακά να σβήνονται και να μην μας συνοδεύουν εφόσον μετανοήσαμε και εξομολογηθήκαμε. Ας ακούσουμε όσα για το θέμα αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τέτοια λοιπόν είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Ουδέποτε αποστρέφεται την μετάνοια, η οποία γίνεται με ειλικρίνεια, αλλά και αν ακόμα κανείς φτάσει σε αυτό το τέρμα της κακίας και από εκεί προτιμήσει να επιστρέψει, πάλι εις την οδόν της αρετής, ο Θεός τον δέχεται και του γίνεται προσιτός και κάμνει το παν δια να επαναφέρει αυτόν εις την προτέραν του κατάσταση. Ιδού και το πλέον παράδοξο της φιλανθρωπίας του Θεού. Και αν ακόμη κάποιος δεν επιδείξει τελείαν μετάνοιαν, ούτε αυτήν την μικράν και επολίγων διαρκέσεν, ούτε αυτόν αποστρέφεται ο Θεός, αλλά και αυτή την ολίγην μετάνοιαν αμείβει πλουσίως. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται στην προσωπική μας ζωή. Εκδηλώνεται εν βακτηρία υποστηριγμού, όταν μας παρηγορεί, μας στηρίζει και μας γλυκαίνει στις δοκιμασίες στον αγώνα μας, αλλά εκδηλώνεται και εν ράβδο, δηλαδή με παιδαγωγικούς πειρασμούς. Ο πειραζόμενος πιστός, κατά τους Αγίους Πατέρας, δεν εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού. Ο πειρασμός μας καθαρίζει, γυμνάζει, προσθέτει πείραν. Ανήρα πείραστος αδόκιμος κατ' των θείων Ιάκωβων. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός λέγει προς τον Θεόν: «Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με». Μάλιστα, η παιδεία του Κυρίου κατά την προς Εβραίους επιστολή είναι απόδειξη της πατρικής αγάπης του Θεού. «Ιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, όν γαρακαπά Κύριος παιδεύει». Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής μας διδάσκει ότι για τέσσερις λόγους παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς. Πρώτος λόγος, με την νομιζομένη εγκατάλειψη να σωθούν οι άνθρωποι που είχαν εγκαταληφθεί, όπως έγινε με το πάθος του Κυρίου. Εφάνει ότι ο Θεός εγκαταλείπει τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Όμως αυτή ήταν μια φαινομενική εγκατάλειψη, ώστε δια του πάθους του Κυρίου να σωθούμε εμείς οι άλλοι. Έπειτα η προσδοκιμήν, όπως με τον Ιώβ και τον Ιωσήφ, για να αναδειχθούν ο πρώτος υπόδειγμα ανδρείας και ο άλλος υπόδειγμα σοφροσύνης. Τρίτη, η πατρική παιδαγωγία, όπως με τον Απόστολο Παύλο, για να φυλάξει με την ταπεινοφροσύνη την άφθονη χάρη. Τέλος, η εγκατάλειψη λόγω αποστροφής, όπως των Ιουδαίων, ώστε με την τιμωρία να μαλακώσουν και να λυγίσουν μετάνοια. Όλοι αυτοί οι τρόποι είναι σωτήριοι και γεμάτοι από θεία αγαθότητα και φιλανθρωπία. Πώς συμβιβάζεται όμως η αγάπη του Θεού με το φυσικό κακό και την αιώνια κόλαση? Ο Μέγας Βασίλειος, σε ομιλία του με θέμα ότι ουκ έστιν αίτιος των κακών οφείλων, μας διευκρινίζει πολλά σημεία του δυσκόλου αυτού ζητήματος. Δεν έκτισε ο Θεός τον θάνατο, αφού ο ίδιος είναι η ζωή. Όταν όμως ο Αδάμ μακρύνθηκε με την αμαρτία του από τον Θεό, απέθανε. Όσο γάρα φύστατο της ζωής, το σούτον προσύγγιζε το θανάτο. Ζωή γάρο Θεός, στέρησης δε της ζωής, θάνατος. Ώστε αυτό τον θάνατον ο Αδάμ, δια της αναχωρήσεως του Θεού, κατεσκεύασε. Ο Θεός δεν εμπόδισε το θάνατο. Πάλι και αυτό από φιλανθρωπία. Ή να μία θάνατον ημίν την αρρωστία διατηρήσει. Άρα ο θάνατος είναι εκδήλωση φιλανθρωπίας του Θεού, που έτσι θέτει ένα τέρμα στην κακή του ανθρώπου και σε όλη τη ζωή στη γη που θα καταντούσε για τον άνθρωπο μαρτύριο. Τρίτον, δεν έπρασε τον άνθρωπο μη δυνάμενο να αμαρτήσει, διότι θα του στερούσε την ελευθερία. Άνθρωποι χωρίς ελευθερία θα ήταν σαν τα ζώα που κινούνται από τα ένστικτα. Τέταρτον, το φαινομενικό κακόν, όπως εκακώσεις προς αποχήν της αμαρτίας επαγόμενε, οι διάφορες δοκιμασίες που έχουμε στη ζωή μας, μας βοηθεί να απαλλαγούμε από το πραγματικό κακό, την αμαρτία. Όνει καρπή σωτηρία ψυχών αιώνιος. Παραχωρεί δηλαδή ο Θεός την στέρηση κάποιου προσκέρου αγαθού, παραδείγματος χάρη της υγείας, για να μας δώσει ένα αιώνιο αγαθό, τη σωτηρία της ψυχής. Πέμπτον, ο θάνατος έρχεται κατά τη δικαία κρίση του Θεού, που προβλέπει τι συμφέρει στον κάθε ένα. Δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει το θάνατο να έλθει στην πιο κατάλληλη ώρα, ή όταν έχουμε επιτύχει το υψηλότερο σημείο αρετής, ή όταν χρειάζεται να μας πάρει τη ζωή για να μην κάνουμε και άλλες αμαρτίες, εφόσον είμαστε μετανόητοι και έτσι επιβαρύνουμε περισσότερο τη θέση μας. Έκτον, λοιμή, ξηρασίε, κατακλυσμοί και άλλα τέτοια κακά είναι πληγές κοινές που κολλάζουν την υπερβολή της κακίας πολλών εθνών και πόλεων. Το φυσικό δηλαδή κακό παραχωρείται από τον Άγιο Θεό για να περιορίσει το ηθικό κακό. Εν συνεχεία ο Άγιος Βασίλειος κάνει την εξής διαπίστωση. Τον ιατρό όταν μας πονά για να μας θεραπεύσει δεν κατηγορούμε, αλλά και χρήματα του δίδουμε και σωτήρα αποκαλούμε. Κατά του αληθινού όμως ιατρού και σωτήρος του ουρανίου πατρός μας, δεν διστάζομαι να κινήσουμε βλάσφημη γλώσσα. Ερχόμεθα τώρα στο πρόβλημα της υπάρξεως της αιωνίου κολάσεως. Πώς συμβιβάζεται η αιώνιος κόλαση με την αγάπη του Θεού? Την κόλαση δεν επιβάλλει ο Θεός, αλλά επιλέγει ο άνθρωπος, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του και αρνούμενος να μετανοήσει. Έτσι, ο ίδιος ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν ελεεί τον εαυτό του. Κατά τον Άγιο Ησύχιο, πρεσβύτερο των Ιεροσολύμων, ο εαυτός μη εσείς σας, πώς παρά τον Κύριο ελεήσετε, στον άνθρωπο που είπε στον Άγιο Αντώνιο «Ελέησον με αβά και εύξε υπέρ εμού», ο Άγιος Αντώνιος το απήντησε «Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε Θεός, εάν μη σύ σ' αυτόν ελέησεις». Εάν δεν ελέησεις τον εαυτό σου, ούτε εγώ σε λέω, ούτε ο Θεός σε λέει. Νομίζω ότι το πρόβλημα της αιωνίου κολάσεως δεν μπορεί να λυθεί εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος, ώστε να μπορεί να εκλέξει το Θεό ή το διάβολο, την αρετή ή την αμαρτία, τον αιώνιο παράδεισο ή την αιώνια κόλαση. Όπως ο ανατέλων ήλιος, λέγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, σκορπίζει το σκοτάδι, έτσι το φως του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού για τους δικαίους θα είναι φως και χαρά, ενώ για τους αμετανοήτους αμαρτωλούς στενοχωρία, βάσανος. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημειών. Οι δε αμαρτωλοί μέσα εις το φως θα σκεπάζονται με σκότος, μέσα εις τη χαράν θα εσχύνονται και μέσα εις την εφροσύνην αυτοί θα λιώνουν και θα κατακαίονται και θα τιμωρούνται αναλόγως προς τα ειδικά του πάθη ο καθένας, όπως και οι δίκαιοι θα στεφανούνται με τας διαφόρους αρετάς των. Και ο Αββάς Ισαάκ προσθέτει «Ενεργεί δε η αγάπη εν τη δυνάμει αυτής κατά διπλούν τρόπων, τους μεν αμαρτωλούς κολλάζουσα, τους δε τετηρικότα στα δέοντα εφραίνουσα εν αυτή. Άτοπον εστί λογίζεστε τεινά ότι οι αμαρτωλοί εν τη γέννη στερούνται της αγάπης του Θεού». Και στην κόλαση η αγάπη του Θεού είναι. Αλλά αυτοί που δεν μπορούν να τη δεχθούν κολλάζονται και βασανίζονται. Ενώ αυτοί που είναι οικειωμένοι στην αγάπη του Θεού χαίρονται και εφραίνονται, και αυτός είναι ο παράδεισος. Ποια όμως είναι τα αποτελέσματα της αισθήσεως της αγάπης του Θεού? Όταν η ψυχή του χριστιανού αισθανθεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την αγάπη του Θεού, πληρούται από ευγνωμοσύνη στον Κύριο και πόθο να αγαπήσει τον ευεργέτη Θεό. Πόθος και έρος Θεού, κατάνοιξη και προσευχή πλημμυρίζουν τη φιλόθεο ψυχή. Την αγάπη του Θεού εβίωσαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι και ανταπέδωσαν την ειδική τους ολοκληρωτική αγάπη προς τον Θεό. Αυτός που εγνώρισε την αγάπη του Θεού δεν απελπίζεται, αλλά μετανοεί και επιστρέφει, όσο και αν έχει αμαρτήσει. Αισθάνεται τη συγχώρηση που του δίδει ο Κύριος. Έχει ελπίδα στον Κύριο. Για την αγάπη του καλού ποιμένος Ιησού Χριστού, γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Κύριος δεν θα αρνηθεί από εμάς τη βοήθειά του για τη σωτηρία μας. Διατί ζητούμε αυτήν την βοήθεια από ένα Θεόν όστις δια να είναι απείρως αγαθός, με μία ανέκφραστον αγάπη και θέληση, στέκεται πάντοτε έτοιμος δια να δώσει από ώραν εις ώραν και από στιγμήν εις στιγμήν όλη τη βοήθεια που μας χρειάζεται δια την πνευματική και ολόκληρο νίκη του εαυτού μας, ευθύς όπου τρέξουμε εις ασαγκάλας του με βεβαία ελπίδα. Και πώς είναι δυνατόν ο καλός εκείνος ποιμένας μας, όπου έτρεχε 33 χρόνους ζητώντας το απολωλός πρόβατο, με τόσο δυνατάς φωνάς, όπου ευραχνίασε ο λάρυξ του, όπου επεριπάτησε στράταν τόσο κοπιαστικήν και ακανθώδη, όπου έχησεν όλον του το αίμα και έδωκε τη ζωή του, πώς είναι δυνατόν, λέγω τώρα, όπου αυτό το πρόβατον ακολουθεί ο πίσω του και με επιθυμίαν φωνάζει και τον παρακαλεί να μην γυρίσει σε αυτόν τους οφθαλμούς του, πώς δύναται να μην το ακούσει και να μην τον βάλει στους θείους του ώμους, κάνοντας εορτήν με όλους τους αγγέλους του ουρανού? Και αν ίσως ο Θεός μας δεν πάψει από το να γυρεύει με μεγάλη επιμέλεια και αγάπη να έβρει κατά την ευαγγελική δραχμήν των τυφλών και κοφών αμαρτωλών, πώς είναι τρόπος τώρα να εγκαταλείψει αυτόν όπου ως αν χαημένον πρόβατον φωνάζει και καλεί τον ειδικών του ποιμένα? Και ποιος θέλει πιστεύσει ποτέ πως ο Θεός, όπου κρούει πάντοτε την καρδία του ανθρώπου επιθυμώντας να έμβει μέσα και να δειπνήσει κατά την Ιερά Αποκάλυψη κοινωνώντας σε αυτόν τα χαρίσματά του, πώς όταν του ανοίγει την καρδία ο αμαρτωλός άνθρωπος και τον προσκαλεί αυτός να κάμει εκουσίως των κοφών και να μην θέλει να έμβει? Αυτός που έχει γνωρίσει την αγάπη του Θεού σε στιγμές δοκιμασιών της ζωής, ασθενείας, θανάτου, εγκαταλείψεως από ανθρώπους, πιστεύεται την αγάπη του Θεού και αισθάνεται ασφάλεια. Αισθάνεται τον Κύριο πλησίον του. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή». Και ακόμη δέχεται τις δοκιμασίες με ευγνωμοσύνη, όπως γράφει ο μακάριος Σιμεών ο μεταφραστής. Η ψυχή που πιάστηκε στα δεσμά του έρωτα του Θεού για τίποτα δεν νομίζει τις θλίψεις, αλλά τα λυπηρά είναι τρυφή της και χαίρεται στην κακοπάθεια. Και όταν δεν δοκιμάζει καμία θλίψη για χάρη του ερωμένου της, τότε πιστεύει ότι πάσχει περισσότερο και αποφεύγει την άνεση σαν την κόλαση. Αυτός που έχει αισθανθεί την αγάπη του Θεού, στον πειρασμό να μισήσει ή να εκδικηθεί ή να μη συγχωρήσει, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, αφού ο Θεός του είναι Θεός αγάπης, που ευεργετεί αγαθούς και πονηρούς, ανατέλει τον ήλιον πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και Θεός που μας παραγγέλει: «Γίνεστε ούν νυχτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών νυχτήρμονες την». Αντιλαμβάνομαι την απορία πολλών από τους ακροατάς μου. Καλά και θεάρεστα ενώ σε ελέγχθησαν, για τη σημασία που έχει να γνωρίσουμε και να ζήσουμε την αγάπη που έχει για μας ο ουράνιος πατέρας μας. Και δεν είναι δύσκολο διανοητικά να τα δεχθούμε ότι ο Θεός μας αγαπά. Πώς όμως θα έλθει στην ψυχή μας αυτή η αίσθηση της Θείας Αγάπης? Πώς θα ζήσουμε με ένα συγκλονιστικό τρόπο το μυστήριο της Θείας Αγάπης, όπως το έζησαν η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Ιεράρχοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Όσοι και Θεοφόροι Πατέρες μας και κάθε φιλόθεος ψυχή? Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την αγάπη του Θεού, ούτε να αγαπήσουμε το Θεό, όσο είμαστε γεμάτοι από τη φιλαυτία, δηλαδή την αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας. Αλλά ούτε και τον συνάνθρωπό μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Όσο λοιπόν αγωνιζόμαστε με την καθημερινή μετάνοια και συχνή εξομολόγηση να υπερβούμε τη φιλαυτία μας, τόσο και ανοιγόμεθα στο Θεό και Πατέρα μας, ώστε η αγάπη μας να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. Ο νεοφανής Όσιος Ιλουανός ο Αθωνίτης διδάσκει ότι χωρίς ειλικρινή μετάνοια και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την αγάπη του Θεού, η οποία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι υπερβάλλουσα της γνώσεως, δηλαδή υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση και δίδεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Όπως μας εδίδαξε ο Άγιος Ιουλανός, χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη Θεία Αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα όμως λαμβάνουμε ως μέλη της Εκκλησίας και εφόσον συνειδητά μετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι η ζωή του Χριστού. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρεις κεντρικούς αγωγούς από τους οποίους εκχέεται στην ψυχή μας γνώσεις, εμπειρία της αγάπης του Θεού. Ο πρώτος είναι η Θεία Λειτουργία και η λατρεία της Εκκλησίας. Στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται στους ευσεβείς χριστιανούς η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όπως και τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο όπου τελεσιουργείται η φρικτή θυσία του Χριστού αενάως υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, και γι' αυτό ο μεγαλοφωνότερος άμβων της Θείας Αγάπης. Όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας και όλα τα γράμματα των Ιερών Ακολουθιών μας αποκαλύπτουν την αγάπη του Τριαδικού μας Θεού και μας βοηθούν να επαναπροσανατολίσουμε και την ειδική μας αγάπη και ελευθερία στον Άγιο Θεό, ενώ ο κόσμος και η ζωή έξω από την Εκκλησία μας αποπροσανατολίζουν από αυτή την αγάπη. Για τη Θεία Λειτουργία, ως έκφραση της αγάπης του Θεού, γράφει ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος Σαχάροφ. Η λειτουργία είναι ενέργεια του ιδίου του Θεού. Ανήκει ολοτελώς εις τον χώρο της αιωνιότητος. Εν αυτή φανερούνται η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εν διασπλαχνία αυτής προς τους απολυμμένους αμαρτωλούς. Η Θεία Αγάπη είναι αγάπη θυσίας. Δια της θυσίας ταύτης συγκρατείται η ανθρωπότης από του αφανισμού. Δια της ζωοποιού δυνάμεως αυτής διαφυλάτεται η ζωή του κόσμου. Η Θεία Αγάπη παραδίδει την ζωή αυτής στους αγαπημένους Υιούς των ανθρώπων. Άλλος αγωγός ευχής Θείας Αγάπης είναι η προσευχή. Όλες οι προσευχές που γίνονται με ταπείνωση, μετάνοια και πόθο Χριστού μας δίδουν αίσθηση της Θείας Αγάπης και γι' αυτό ειρήνη και χαρά. Ιδιαίτερα στη Θεοπαράδοτο Κυριακή προσευχή βαθιά νιώθει η ψυχή τη Θεία Αγάπη ήδη από τις δύο πρώτες λέξεις της. Πάτερ ημών. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Θέλει να Τον καλούμε Πατέρα μας. Ή μπορεί να Του μιλάμε ανά πάσα στιγμή. Και είναι Πατέρας μας γιατί μας χορηγεί όχι μόνο το ζήν αλλά και το ευζήν. Τέλος η νοερά και καρδιακή προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ μετευλαβίας λεγόμενη βαθύτατα πληροφορεί την ψυχή για τη Θεία Αγάπη. Τρίτος αγωγός είναι η μελέτη των Αγίων Γραφών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης των βίων και των συγγραμμάτων των Αγίων. Με τη μελέτη των ιερών αυτών κειμένων φωτίζεται ο νους του ανθρώπου να θαυμάσει την άπειρο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο από τις δημιουργίες μέχρι και της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Με αυτά τα μέσα το Άγιο Πνεύμα μας δίδει την εμπειρία της απείρου αγάπης του Αγίου Θεού προς τα πλάσματά Του και προς εμάς προσωπικά. Η ψυχή που έτσι ένιωσε πόσο ο Θεός μας αγαπά δεν αναπαύεται πλέον σε τίποτα το γήινο, σε κάθε τι που δεν είναι ο Θεός. Ζει μόνο για το Θεό και αγαπά το Θεό εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης της διανοίας και δια των Θεών αγαπά και τον συνάνθρωπο ως εικόνα του Θεού και ως αδελφό Του. Όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Μάξιμος τελειώνω τα 400 κεφάλαια περί αγάπης, πολλοί έχουν πει πολλά περί αγάπης. Αν όμως την αναζητήσεις θα την βρεις μόνο στους μαθητές του Χριστού, επειδή μόνον αυτοί έχουν την αληθινή αγάπη, δάσκαλο της αγάπης, για την οποία έλεγαν αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια του Θεού και έχω όλη τη γνώση, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτε. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε την αγάπη, απόκτησε το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Θα μου επιτρέψετε, τελειώνοντας την αυτή ομιλία μου, να θυμηθώ κάποιο γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει αυτά τα οποία λέγω. Υπήρχε προετών στο άσυλο των Ανιάτων κάποιος ασθενής, ο Παναγιώτης Τηλιανόπουλος, ο οποίος πολύ νέος, 17 ετών, έπεσε από τη σκαλοσιά και παρέλυσε. Όταν τον πήγαν στο άσυλο Ανιάτων και κατάλαβε ότι δεν θα βγει από εκεί υγιής και διαβίου θα μείνει εκεί ανίατος, απελπίστηκε και αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Κάποιος χριστιανός όμως του πήγε την Καινή Διαθήκη. Διάβασε την Καινή Διαθήκη, είδε για την αγάπη του Θεού και δεν επραγματοποίησε το διάβημα αυτό της απελπισίας, αποφάσισε να ζήσει και να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό. Εκεί λοιπόν που ήταν στο κρεβάτι πονεμένος, σκέφτηκε ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι περισσότερο από αυτόν δυστυχής ή τυφλοί. Και έμαθε το σύστημα γραφής των τυφλών, των Μπράιλ λεγόμενων, με τις τελίτσες, και άρχισε να τη γράφει βιβλία με το σύστημα αυτό και να τα δει δωρεάν στους τυφλούς, για να μπορούν οι τυφλοί να διαβάζουν και να έχουν μια χαρά μέσα στον πόνο τους. Επειδή όμως αυτό το σύστημα με το χέρι να γράφει αργούσε, τον εφώτισε ο Θεός και ανακάλυψε και ένα σύστημα σαν τυπογραφείο. Και το επέτρεψε το νοσοκομείο να το εγκαταστήσει στο κρεβάτι, τα χέρια ήταν ελεύθερα, κινούντο, από τη μέση και κάτω παράλυτος, και εκεί να τυπώνει βιβλία χάρη των τυφλών. Έτσι πέρασε η ζωή. Επήγα να τον συναντήσω και να του εκφράσω την αγάπη μου και την εκτίμησή μου, και μου είπε το εξής, θυμάμαι και γι' αυτό σας το λέω τώρα. Είμαι εδώ πέρα 40 χρόνια στο άσυλο Ανιάτων. Σε όλα αυτά τα χρόνια ουδής άθεος ήρθε να με επισκεφτεί. Όσοι ήρθαν ήταν χριστιανοί. Ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας. Ήρθαν να με παρηγορήσουν, ήρθαν να μου φέρουν κάποιο δώρο, ήρθαν να με στηρίξουν στον αγώνα. Ουδής εξ εκείνων οι οποίοι ανήκουν σε διάφορα πολιτικά κόμματα, τα οποία επαγγέλλονται την αθεία και εμφανίζονται ως κοινωνικής αναμορφώσεως κινήματα και κοινωνικής δικαιοσύνης, ήρθε ποτέ να με παρηγορήσει. Μόνον οι χριστιανοί. Και αυτά επιβεβαιώνουν αυτά που λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος, ότι μόνον οι μαθητές του Χριστού διδάσκονται την αγάπη και προσφέρουν την αγάπη στους συνανθρώπους. Για αυτή την αγάπη πάλι μιλάει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Ω Θεία αγάπη που φυλάγεις τον Χριστόν, πού τον αποκρύπτεις, άνοιξε και σε εμάς τους αναξίους ένα παραθυράκι για να δούμε κι εμείς τον Χριστόν που έπαθε για χάρη μας. Άνοιξέ μας εσύ που του έγινε θύρα στη φανέρωσή του διασαρκώς. Σύ που βίασες τα αβίαστα σπλάχνα του δεσπότου μας, εις τον αβαστάσει τις αμαρτίες και τις ασθένειες όλων. Κατοίκησε μέσα μας, ώστε για χάρη σου να επισκεφθεί και εμάς τους ταπεινούς προϋπαντώμενος από εσένα, ώστε να αξιωθώμεν δια σου να δουλέψουμε πάλι σε αυτόν τον δεσπότη και αυτός να έχει την πρόνοιά μας και να μας τρέφει. Δεν βρίσκω άλλο καλύτερο επίλογο για την ταπεινή αυτή ομιλία από την προσευχή του ιδρυτού της Εκκλησίας μας, του φωτιστού της Εκκλησίας μας και φωτιστού της Μακεδονίας και όλης Ελλάδος και όλου του κόσμου, του Αγίου Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, την οποία απευθύνει προς τον Κύριο για τους Εφεσίους αλλά και για όλους τους χριστιανούς και για μας. Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξού πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, ή να δω ημίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού δυνάμει κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη, ή να εξισχύσετε καταλαβέστε συμπάση της Αγίης τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Γνώνετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Επικαλούμε ταπεινά την ευχή του Σεβασμιωτάτου, ώστε αυτή η αγάπη του Χριστού να πληρώσει τις καρδιές όλων μας και να μας χαρίσει αληθινήν χαράν και ευτυχίαν και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια.